Την Παρασκευή 11 Νοεμβρίου το Κέντρο Καθοδήγησης Καρκινοπαθών διοργάνωσε μια ημερίδα με θέμα η συμβολή της κινητής μονάδας πρόληψης και αντιμετώπισης του ΚΑΠΑ3 στη διασφάλιση των δικαιωμάτων των ογκολογικών ασθενών. Θα μου πείτε τι είναι το ΚΑΠΑ3. Θα μας τα πει αμέσως τώρα η κυρία Λίτσα Μπίστα, η οποία είναι επικεφαλής αυτής της ομάδας και την έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα κυρία Μπίστα, τι κάνετε?
Καλησπέρα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Εμείς ευχαριστούμε για την αποδοχή. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε από το τι σημαίνει ΚΑΠΑ3 για να πάμε μετά στην ουσία
του θέματος. Κέντρο καθοδήγησης καρκινοπαθών. Αυτό ακριβώς που κάνουμε, προσπαθούμε να υποστηρίξουμε και να καθοδηγήσουμε τον ογκολογικό ασθενή, τον ασθενή που πάσχει από καρκίνο, κατά τη διάρκεια της ασθένειάς του, για όποια θέματα τον αφορούν όσον αφορά τις διαδικασίες.
Τα γραφειοκρατικά δηλαδή
τα
που λέμε.
Τα γραφειοκρατικά βέβαια που αφορούν τον ίδιο αλλά και το περιβάλλον του σε αυτή τη διαδρομή της νόσου.
Μάλιστα. Πολύ ωραία ιδέα, γιατί φαντάζομαι ότι δεν υπάρχει πιο δύσκολο πράγμα και καθόλου ελκυστικό, θα έλεγα, για κάποιον που είναι ασθενής, πόσο μάλλον καρκινοπαθής, να μπει και σε αυτές τις διαδικασίες, οι οποίες δεν είναι και πάντα εύκολες, έτσι δεν είναι?
Έχετε απόλυτο δίκιο. Στην φάση αυτή της ζωής τους, αυτό που προέχει για όλους αυτούς τους ανθρώπους είναι το κομμάτι της υγείας. Πώς να έχω ίαση, οτιδήποτε άλλο. Παρ' όλα αυτά, ο κόσμος αυτός ταλαιπωρείται και κοινωνικά και οικονομικά, γιατί όπως γνωρίζουμε όλοι, όταν η υγεία δεν είναι σε ένα σωστό επίπεδο, όλα τα υπόλοιπα αιμορραγούν. Ναι. Φαίνεται πάρα πολύ έντονα η ένδυα οικονομική που υπάρχει όταν χρειάζονται να υποστηριχθούν με κάθε τρόπο, η δυσκολία που έχουν στις γραφειοκρατικές διαδικασίες ώστε να βοηθηθούν, η δυσκολία που έχει το περιβάλλον τους να τους υποστηρίξει, αλλά και η δυσκολία που υπάρχει ώστε να ενσωματωθούν και να ακολουθήσουν και πάλι τον κοινωνικό ιστό όπως θα έπρεπε να θεωρείται δεδομένο.
Τώρα κυρία Μπίστα, για πείτε μου λιγάκι, αυτή τι είναι? Είναι μια εθελοντική ομάδα? Περί τίνος πρόκειται? Δώστε μας λίγο το στίγμα σας.
Η ομάδα αποτελείται τόσο από εργαζόμενους όσο και εθελοντές σε συνεργασία με το τοπικό πανεπιστήμιο, το Διεθνές Πανεπιστήμιο και το Τμήμα Νοσηλευτικής. Μπορούμε και έχουμε μία ομάδα νέων παιδιών, τελειόφυτων και απόφυτων της νοσηλευτικής, οι οποίοι είναι καταρτισμένοι, έχουν τις γνώσεις, έχουν εκπαιδευτεί για τον ογκολογικό ασθενή και όχι μόνο βέβαια, αλλά μέσω του εργαστηρίου που είναι εξειδικευμένο ερευνητικό εργαστήριο για τον ογκολογικό ασθενή, έχουν την επάρκεια που χρειάζεται για να είναι δίπλα στον ασθενή και το περιβάλλον του και να δώσουν την καλύτερη φροντίδα.
Σε ποιο επίπεδο άλλο εκτός από αυτό της γραφειοκρατίας μπορείτε να βοηθήσετε? Δώστε μας παραδείγματα.
Ότι θα μπορούσε να τους υποστηρίξει μέσα στο νοσοκομείο για να κλείσουν τα ραντεβού τους, να κάνουν τα ΚΕΠΑ ώστε να εξυπηρετηθούν πολύ πιο γρήγορα, να συνοδεύσουν τον ασθενή στους διάφορους χώρους που θα πρέπει να είναι, χωρίς να είναι απαραίτητο να είναι και ο φροντιστής και να χάνει το χρόνο του, τη δουλειά του, τις άδειές του. Από εκεί και πέρα,
δηλαδή από την ώρα που πατάει το πόδι του μέσα στο νοσοκομείο,
τα παιδιά βρίσκονται εκεί στις πληροφορίες, στο Θεαγένειο Νοσοκομείο και μπορούν να παραλάβουν τον ασθενή και να τον οδηγήσουν οπουδήποτε χρειάζεται εντός του νοσοκομείου, να συνομιλήσουν με τους επαγγελματίες εργαζόμενους εκεί, υγείας, διοικητικούς, γιατρούς.
Να διευκολύνουν στην κατανόηση προφανώς.
Για να τον διευκολύνουν, βεβαίως.
Μάλιστα. Επομένως, καταρχήν σας ξέρουν, πότε συστάθηκε αυτό το ΚΑΠΑ3?
Εμείς είμαστε από το 2020 για όλη την επικράτεια και πιλωτικά ξεκίνησε το πρόγραμμα τον Μάρτιο του 2022 στο Θεαγένειο Αντικαρκινικό Νοσοκομείο. Και θέλω να με ρωτήσετε γιατί ξεκινήσατε από το Θεαγένειο Αντικαρκινικό Νοσοκομείο.
Εγώ γιατί... να σας ρωτήσω.
Λοιπόν,
να το πείτε εσείς μόνοι σας, γιατί εγώ από εκεί θα ξεκινούσα κι εγώ.
Γιατί η γεωγραφική ανακατανομή όλης της περιοχής. Η πληθώρα των ασθενών που προσέρχονται στο νοσοκομείο είναι από το πιο δύσβατα μονοπάτια η περιοχή της Μακεδονίας σε αυτό το κομμάτι, έχοντας χαρτογραφήσει 2 χρόνια για την νόσο του καρκίνου όλη την Ελλάδα, τα χειρότερα στατιστικά ερευνητικά είναι στην περιοχή της Μακεδονίας.
Ένα νοσοκομείο ειδικό εξυπηρετεί ολόκληρη τη Βόρεια Ελλάδα. Πώς να γίνει αλλιώς δηλαδή.
Έτσι ακριβώς. 900 άτομα καθημερινά, όχι μόνο από την πόλη της Θεσσαλονίκης, αλλά από όλους τους γύρω νομούς και όχι μόνο. Η πληθώρα των επιστημονικού προσωπικού που έρχονται από όλη την Ελλάδα για να μπορέσουν να έχουν το γιατρό εκεί. Ότι είναι το μόνο αντικαρκυνικό σε αυτή την εμβέλεια και σε αυτό το επίπεδο. Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη προσέλευση κόσμου, αλλά παρόλα αυτά είναι πολύ μεγάλη και η δυσχέρεια, η ανακατανομή του χώρου,
τώρα,
όλα τα υπόλοιπα.
Κυρία Μπίστα, εσείς βρίσκεστε και στο Θεαγένειο, στο χώρο δηλαδή πάνω στην Λεωφόρο, την Παπαναστατσίου, δεν είναι?
Ναι.
Το Θεαγένειο. Αλλά βρίσκεστε και σε αυτήν τη μονάδα που έγινε στην Πηλαία, στην Νίκος Κούρκουλος, έτσι δεν είναι?
Η Πηλαία, ναι, ακριβώς. Υπάρχει το γραφείο μας εκεί, δίπλα στο χώρο.
Σας ξέρει ο κόσμος, εδώ θέλω να καταλήξω. Σας αναζητά ο κόσμος, σας γνωρίζει?
Δηλαδή
οι ασθενείς που μπαίνουν μέσα στους χώρους λένε, θα πάω να βρω εγώ την K3 για να με βοηθήσει.
Κάθε μέρα και πιο πολύ, γιατί οι ίδιοι οι επαγγελματίες αλλά και οι συνοδοί έρχονται να συζητήσουν και να ενημερωθούν, να τους δώσουμε τις διαδικασίες και τον τρόπο που χρειάζεται να προσπεράσουν αυτό το θέμα, χωρίς όμως να γίνεται βάρος, να ασχοληθούν με αυτά που πρέπει.
Με την υγεία τους δηλαδή.
Έτσι ακριβώς.
Κυρία Μπίστα, πείτε μου κάτι, αυτή η κινητή μονάδα τι σημαίνει?
Η κινητή μονάδα θα μπορεί και... Ήδη τα παιδιά αυτά εξυπηρετούν το κάθε ασθενή, μπορούν να κάνουν τα χαρτιά, να πάνε τα χαρτιά στο ΚΕΠΑ, μπορούν να κάνουν και πράγματα εκτός νοσοκομείου με την...
Γι' αυτό τι λέτε κινητή, γιατί δεν το κατάλαβα καλά.
Ένα κομμάτι είναι αυτό και το δεύτερο κομμάτι πλέον, μετά την πιλωτική εφαρμογή, είναι ότι σύντομα θα βρισκόμαστε και σε άλλα νοσοκομεία της περιοχής της Θεσσαλονίκης, με έδρα όμως στο Θεαγένειο, όπου εκεί στο χώρο θα πραγματώνονται οι διαδικασίες ατομικά, συμβουλευτικά για κάθε ασθενή, με εμπιστευτικότητα.
Από πόσους εθελοντές πλαισιώνεται η K3 αυτή τη στιγμή?
Αυτή τη στιγμή τα παιδιά που βρίσκονται καθημερινά στο χώρο είναι 15. Για να μπορέσουν να εξυπηρετήσουν.
Κάνετε βάρδιες δηλαδή? Κάνουν βάρδιες? Εναλλασσόμεθα?
Ναι. Ακριβώς, γιατί ξέρετε, αυτά τα παιδιά έχουν και εργαστήρια, σπουδάζουν. Παρόλα αυτά, σας πληροφορώ, είναι καλύτεροι και από επαγγελματίες πειθαρχημένοι στην ώρα τους.
Μάλιστα. Και είναι κατά κύριο λόγο νοσηλευτές που εκπαιδεύονται.
Είναι
έτσι,
κατά
είναι?
Κύριο λόγο νοσηλευτές και η κοινωνική λειτουργία. Αυτή είναι οι δύο ειδικότητες τις οποίες στηριζόμαστε στην μονάδα την κινητή. Ενώ η ομάδα έργου που είναι στα κεντρικά του K3 και τελεσφορεί όλες τις διαδικασίες είναι νομικός, κοινωνική λειτουργός, νοσηλεύτρια, ψυχολόγος και διοικητικός τέλεχος υγείας για να μπορούν να συνδράμουν και αυτοί.
Μάλιστα.
Σαν backup στην ομάδα.
Εσείς για να λειτουργήσετε χρειάζεστε και κάποια χρήματα προφανώς. Διότι κάνετε μετακινήσεις, δεν μπορεί να τα επιβαρύνετε αυτά ο εθελοντής. Από πού χρηματοδοτείστε, ποιος σας στηρίζει οικονομικά?
Αυτή τη στιγμή το αποκλειστικός χορηγός της όλης δράσης είναι το Τίμα Κοινοφελές Ίδρυμα, που πίστευσε σε αυτή την ιδέα.
Πώς το είπατε, κυρία Μπίστα?
Τίμα Κοινοφελές Ίδρυμα.
Ναι, σας ακούμε.
Ναι, και είναι ο αποκλειστικός μας χορηγός για τη δράση της Θεσσαλονίκης, αλλά και για το προηγούμενο έτος, όπου είχαμε τη χαρτογράφηση της ελληνικής επικράτειας για να δούμε πού πραγματικά υπάρχει το πρόβλημα, όπου αναδείχθηκε η περιφέρεια της Μακεδονίας και βέβαια οι ηλικίες άνω των 55 ετών που φέρουν να έχουν το μεγαλύτερο πρόβλημα σε αυτό το κομμάτι.
Και λογικό είναι εδώ που τα
είναι
λέμε,
λογικό.
Έτσι δεν είναι?
Είναι
μάλιστα. Και τι κάνετε τώρα, αυτό είναι κάτι που όταν θα σταματήσει η όποια επιχορήγηση, έχει κίνδυνο το πρόγραμμα να σταματήσει και αυτό?
Εμείς το θέλαμε.
Ή σας έχουν υιοθετήσει, ας πούμε, και θα. Ξέρετε, πάντα στην Ελλάδα αυτό το φοβόμαστε. Ξεκινάει κάτι με τις καλύτερες προοπτικές και επειδή δεν υπάρχει χρηματοδότηση, το χαιρετάμε μετά.
Εμείς θέλουμε και πιστεύουμε πάρα πολύ ότι στην κοινωνία των πολιτών θα πρέπει από κάποια στιγμή και μετά να υιοθετούνται, να χρηματοδοτούνται, να επιχορηγούν, όπως θέλετε πείτε, δράσεις με κοινωνικό αντίκτυπο. Υπάρχει πολύ έντονο, πολύ μεγάλο το κοινωνικό αντίκτυπο σε αυτή τη δράση. Θεωρούμε ότι είναι κάτι που θα πρέπει να υιοθετηθεί όχι από κάποιο μεγάλο ίδρυμα, αλλά από το
ίδιο
το δημόσιο.
Είναι πιο ευαίσθητη ομάδα ασθενών τώρα, δεν το συζητάμε. Εννοείται. Μπράβο.
Θα πρέπει να βγουν όλοι μπροστά. Χρειάζεται βοήθεια ο άνθρωπος εντός ή εκτός των νοσοκομείων. Σε ένα τέτοιο σύστημα, έτσι όπως έχουν δημιουργηθεί και με αυτή την οικονομική ανέχεια που υφιστάμεθα όλοι, το τελευταίο πράγμα για έναν ασθενή θα ήταν να έχει κάποιον δίπλα του. Εφόσον δημιουργούνται ομάδες σε αυτό το επίπεδο, με αυτή την τεχνογνωσία, τον επαγγελματισμό, τον εθελοντισμό, με μια εξαιρετική συνέργεια ενός πανεπιστημίου, ενός δημόσιου νοσοκομείου, της κοινωνίας των πολιτών, κάτι που δεν έχει ξαναγίνει αυτή τη στιγμή. Και εμείς είμαστε πολύ περήφανοι που το λέμε, που καταφέραμε σε ένα τραπέζι να καθίσουμε όλοι και να δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό για τον ασθενή. Μάλιστα. Θεωρώ ότι θα μπορούμε να συμπορευτούμε περισσότερες δυνάμεις για τον ίδιο σκοπό.
Υπάρχουν αδελφοί σύλλογοι, όχι με το ίδιο αντικείμενο ακριβώς, αλλά υπάρχει, ας πούμε, στο Θεαγένειο, εξ όσων και το γνωρίζω πολύ καλά,
ο
Σύλλογος ασθενών φίλων του Θεαγενείου. Το γνωρίζετε.
Βεβαίως,
συνεργάζεστε με αυτούς
τους συλλόγους. Όλους τους συλλόγους συνεργαζόμαστε, γιατί είμαστε κομμάτια του ίδιου παζλ. Δεν αλλάζει η εικόνα της νόσου. Όλοι πρέπει να συνεισφέρουμε με όποιες δυνάμεις έχουμε και με όποιο τρόπο μπορούμε για να έχει ο ασθενής το καλύτερο αποτέλεσμα.
Επειδή και αυτό είναι ίδιο ελληνικό, να έχουμε πολυδιάσπαση, ας πούμε, σε εθελοντικές ομάδες, γι' αυτό το ρωτώ αν υπάρχει αγαστή συνεργασία.
Έχετε πολύ το δίκιο.
Γιατί το έχουμε δει πολλές φορές. Να διαιρούνται, να διαιρούνται, να διαιρούνται και να γινόμαστε καχύποπτοι επειδή έχουν τόση διαίρεση.
Και το έχουμε αντιμετωπίσει πάρα πολλές φορές, αλλά θεωρώ ότι η υπομονή και η επιμονή σε ένα στόχο καταδεικνύουν το μόνο τρόπο που μπορούμε να έχουμε αποτέλεσμα και αυτό είναι τη συνέργεια. Αν το καταλάβουμε από την αρχή, δεν θεωρώ ότι
κάτι
υπάρχει.
Τελευταίο. Κάτι τελευταίο, κυρία Μπίστα, γιατί ο χρόνος μας κυνηγάει.
Εσείς
έχετε με κάποια ιδιότητα, με την ιδιότητα την νοσηλεύτρια, εσείς είστε σε αυτό. Πώς σας ήρθε?
Είμαι διοικητικός μονάδων υγείας για πάρα πολλά χρόνια.
Α, έχετε εμπειρία, έχετε χιλιόμετρα δηλαδή στο χώρο της υγείας.
Έχω χιλιόμετρα.
Δεν κατάλαβα.
Και πάντοτε ήταν, τι να σας πω.
Στόχος σας προφανώς.
Ήταν,
Έχουμε
κάποια που έπρεπε να γίνει η πραγματικότητα και έγινε τώρα.
Το θεωρώ πολύ σπουδαίο να βοηθάτε σε πρακτικό επίπεδο και θα το ονομάσω ακόμα περισσότερο και πιο συγκεκριμένα γραφειοκρατικό, τους ογκολογικούς ασθενείς. Μακάρι να διευρυνόταν αυτή η δραστηριότητά σας και σε μη ογκολογικούς, γιατί υπάρχουν πολλοί που τη γραφειοκρατία τη βλέπουν σαν τέρας, τη φοβούνται. Λοιπόν,
όσοι δεν ακολουθούν να δεχτούν μία βοήθεια μόνο και μόνο για αυτό το τέρας.
Είμαι βέβαιη, εγώ ανήκω σε αυτούς που του φοβούνται, γι' αυτό σας το λέω έτσι. Κυρία Μπίστα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ
θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Εύχομαι πολύ μεγάλη επιτυχία και μεγάλη βοήθεια να δώσετε στους ασθενείς που την έχουν βεβαίως ανάγκη. Καλό σας απόγευμα. Γεια σας.
Καλό βράδυ. Γεια.